können wir mal reden.
Ja, ég sagði sjálfur sér lág fyrir að ég færi þarna inn út á þessa liðstjórareynslu og það gerðist bara þannig að ég kom nú meira sér til að semja forprófið þetta árið. Ég man ekki hvort að við lögum einhverju tölu á mig eða hvort að var bara tilkynnt að ég væri þarna í liðinu. Stemningin var þáttið sú að bara skólafélagið lét þetta í hendurnar á okkur. Við myndum bara sjá þetta. Og já, Gvendur tók nú þarna forprófið að mér minnir og varði efstur, en það lá alltaf fyrir að við ætlum ekki að láta það hafa áhrif á okkur. Við ætlum ekki að velja út frá einhverju 30 spurninga prófverkefni. Heldur bara eftir viðtöl við menn og við tölum við nokkra aðila til þess að fylla þetta. Og það skilaði þessari niðurstöð. Og þetta gerðum við síðar að við höfðum svona forpróf sem að voru kantaði til viðmiðunar. Efstu menn voru svo teknir inn og spjallaði við þá og við bara lásum reyndum að lesa í karakterin hvort að við hefðum ástæðla að ætla að menn hefðu töfari í þetta.